Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mandi.
Chenni Beri. Sigi Kafomba.
An lamɛ baw bɛ lajɛlen dan se aw bɛ se ka studio tamani kunnafoniw lamɛn radio so 85 sanfɛ aw bɛ se ka sigikafɔba lajɛ min ye teleso saba kan bi an bɛna hakili jagabɔ fɛn min kan o de ye lakɔlisow datugulen don yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw fana lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ de tɛ kɛnɛ kan ko wale jumɛn de sigilen don sen kan yen yɔrɔw la walasa denmisɛn minnu tɛ ka se ka taa kalansow la olu ka se k'u ka kalan k'a cogoya la walasa ka kuma ko kan an ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye madame Sise Munaisa Haidara ye n'ale ye min ye Tawudeni Akademi o ɲɛma ye ayiwa kɛnɛ kan yan nɔ san Mamadu Sumare ale bɛ yan ekɔli karamɔgɔw tɔgɔ la minnu y'u bolonɔ bila ɔktɔbru kalo tile 15 san 2026 bɛnkan kan maa sabana ale ye Mohamed Mamata Ture n'ale bɛ yan an ko Mali o ɲɛma don ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw bɛɛ lajɛlen danse
Le Grand Dialogue.
Ayiwa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi min ye ekɔli karamɔgɔ dɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko k'u bɛ baara jɔ kɛ ko k'a sabu kɛ min ye u ka kalo sara ye k'o ma d'u ma n'o ye kalo tɛmɛnen ta ye ayiwa an bɛ ɲininkali fɔlɔ tengu maa min na o de ye sa Mamadu Sumare ale bɛ yan ekɔli karamɔgɔw tɔgɔ la est-ce que aw ka sendika ekɔli karamɔgɔ ale sen bɛ nin baarajɔ in na wa
ok n ka foli bɛ an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen n ka foli b'aw yɛrɛ ye nin baarabila ni anw sen b'a la anw yɛrɛ de ka ko dɔn a kun ye mun ye i yɛrɛ bɔra ka mun fɔ an ka kalo tɛmɛnen halisa an bɛ yɔrɔ min bi an m'o sara sɔrɔ an don an ka fɛn bɛɛ ye an ka sara in de ye i y'a mɛn an bɛ wuli ka taa denmisɛnw kalan a wari bɛ bɔ sara in de la ni sara in tɛ yen nɔ an tɛ se ka taa denmisɛnw kalan hali denbayaw yɛrɛ a bɛ zuye olu kan
mɛ aw ni jamana ɲɛmaw aw kumana wala sanaw ka baarajɔ in daminɛ walima kelen sara mana dɔrɔn aw fana ko k'aw bɛ baarajɔ la
bon aw ni jamanaw ɲɛmaw bɛ kumana nin ko kelen in kan a ka ca san tan ye bi an y'a f'u ye an y'a fɔ jamana ɲɛmaw bɛɛ ye ni kalo tile duuru sera ni sara mana an bi baara jɔ o fɔra ɲɛmaw bɛɛ an ye sigi ka fɔ caman kɛ pour que k'a lajɛ ko in bɛ se ka dilan cogo min nka ka se fo bi ma ko nin ɲɛma sɔrɔ a la
a sababu ye mun de ye
bon sababu anw tɛ se k'a fɔ sababu kelen mun dɔn sabula maa maa bolo bi don sara baara la ani guvɛrinɛri an ni bɛɛ sigira an y'a kuma kɛ k'a lajɛ hadamaden ko de dɔn ubiyɛn taabolo ko de dɔn wa an ma se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ o la alors que olu yɛrɛ ka lɛtiri nu ye sara baara kan ka daminɛ waati mu a n'a kan ka ban waati mu o bɛɛ dɔnnen dɔ kalo tile 25 kan ka sɔrɔ sara baara bɛɛ banna wariw taara banku la o ye kalo tile 25 ye mɛ an bɛ tɛmɛ o kalo tile kalo bi sa ka tile 10 fara a kan ka tile 15 fara a kan an bolo ma da sara kan o to la an bɛna balo cogo di.
Ayiwa an bɛ ɲininkali tengu madame Sise Munaisa Haidara la ale ye Akademi Tawudeni ɲɛma ye madame Sise ni ɲankuma.
Nse.
Ayiwa nin baarajɔ in est-ce que Tawudeni aw fɛ yen nɔ fana kalan ma kɛ bi wa min ye kɛnyɛrɛ ye ayiwa jamana ɲɛmaw ka kalansow la.
Komi an ka ekɔliw ka jan an sigilen bɛ yɔrɔ min. An ye a ɲini ka. A dɔn ni an ka mɔgɔw enseignant dɔw seginna ka na ko arrêt de travail kama ka salaire ma di salaire ma se ka sɔrɔ fɛn di mɔyi na donc DECAP y'a yira na ko o situation ta an fɛ yen na donc komi ne yɛrɛ
donc aw fɛ yen nɔ ni n y'a faamuya aw ka ekɔli karamɔgɔw olu ka sara diru ma.
Bon ne kɔni ka sara dira parce que an bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ ye ekɔli karamɔgɔ donc je suppose que bɛɛ ta dira.
Ayiwa ko nin saradilibaliya ye e ka faamuyali ye juman ye monsieur Touré.
Nin saradibaliya ne ka faamuyali ye min ye a la dɔrɔn minnu bolo bɛ sara ye a baara la olu de ma u ka baara kɛ a kɛcogo la parce que ka da mun kan ale min olu minnu yɛrɛ bolo bɛ a la k'a fɔ k'u ka lakɔli karamɔgɔw ka sara baara kɛ kalo wagati dɔ la ka n'a bila wagati dɔ la ka bɛn kalo tile 25 ma o kan ka sɔrɔ ekɔli karamɔgɔw bɛɛ ka sara kan ka bila u ka kɔntiw kɔnɔ banki la bɛɛ lajɛlen kan ka magi ta la comme fonctionnaire baarakɛla tɔ bɛɛ lajɛlen olu ma kelen minnu bolo bɛ o baara la olu y'u ta sɔrɔ ka bila u kun mais chukodi ulube seka wakati janta foka seka lo kle shegi mamie biye kasura ekol karamuwa tama na ukamine kono. Utina seka fon anjina kafoko ni ko musaka kodo ko wari dete. Ni wari tei, amanka gun ekol karamuwa ubela. Akanka gun peut-être que fonctionnaire ubela jelena ubiye afambala. Donc ni ya ile kol karamuwa utako ni kera kokoi. Sabidiru kabe kumi ekol karamuwa ufona utemine mbade la nyamoko bolo.
C'est comme il y a fo kapuni de académie nyema nunu lufana talendo balaka teme école karamoko yere kan kadaka mais madame Cissé ya ira kale koni ata soro.
Bon madame Cissé ya ira ka ale ya ata soro et au ta soro mi soro la madame Cissé fait iba soro lufana ta soro ni abe dépend ou ka nyamoko de nan ku ka nyamoko ou ka gouverneur ou kelimbe ka soro ka wuli ka joke pour que ka bla ou ka hake kono juna ne mopti région ta mopti gouverneur atale ayi fin folo mi bara folo mi ke aya yira maminu beka ekol karamugo ka sara ko nyinabo aywa ayaw jija ekol karamugo nte fendu ka blanyo ko nte fendu ka senyo ma ayu ka sara ko aya fese fese ko nyinabo yani uka wakati che ubeka bla uka sara la parce que ikan ka sira mami nya folo ye ekol karamugo nuru wulla ka jo ke chama bulu ka wuli ka jo ko fe donc iba suro maram minu be u fenga gouverneur minu be yoro to la nulu ka ekol karamo ko maseka bla u ka minan ko no sa veut dire que ulu de ma u jo u joro la ekol karamo ko yi o de be nani ningele ya sugo ka tay ekol karamo ko yoro u te ka se ko na fulu suro asara ko
ta ko nyema u de mu jo u joro la
bon nyema u ma jo u joro la ga e ko mo vo si ta gouverneur region na gouverneur do bika u joro fa Ase uye mama blobi do sara bara la uye chila subem.
Me asara imbete bo ba moko yandia.
Sara beti bo decentralisation fe collectivité la yoro ubise ka sara nyonye. Region ni fe uka sara dulonente nyona. Region do ubise ka sara sisa no katle do tle tanke kasro region do masara. Region do rebise ya wati janke Ute sarago kuma ere do passer abina watila ga raison do fana ça va pas et surtout bamako ta de ka juga be bamako e republique do de adama bamako itise ka don mamo ma, be worode
be worode woroye nyema uye woroye
nyema ni service les services techniques
les services ou de
kodo be worode anya nyini chugo bela pour que ni ko ingana ke onyere ko de masaudi kle kle kalambalia amandi onye nka anya seko ke anya chichi gouverneur ma pour que anga sigi sane bikase akoma nyana bo ansi gra juma temene o yasro c'était trop tard o yasro ko taraka ban ma fede ka Walambla ni mbwama ube femrango antese kwa getu. Walambla biseka mbwama saa chukua kile muna na ye ukol karamuko uka saraduma. Bo ukol karamuko munu fanabe function public la. Uluka sarago kera amena, ulu njinana. Niye do njiningare kwa ambe sarago kere le wafu, kalo jume sarado. Uluka mire ambe fevire muna sisa no sarakumade do. Alatuko te. Es akacha santanye bi ani jamana nyema ubisigi ni retard sara retard kola ma clement delica voko war ko problem nero ko warite jamana kesi kono o de ato amberita mosima bo ni war ko te
nyina war ko gele ya war ko gele ya fora transition nyema u fede ka foko war ko gele ya be malla
ko war ko gele ya be malla o mo fawnye war ko gele ya be malla o gele ya ni abena kol kramo o drone kan kwa o ye collectivité kol kramo o ye ne gelabe akanga ye jamana de mbereka fonctionnaire to be sarala barakala to be sarala o warko gele en fana itaye yoroshi tabulola ka warko gelaba ninko jolembe ninko fena menga obeye anwa sarakodla warko gele embe anwa sarakodla dro me anye sigiga fo fembenge service clement delica fo jamana nyemo ma delica fo anye ka fo a vraiment warko de te angala jamu
ya kunye sika fouke ka benko do kan salon mangamba munkera mo yere kun hakila ka foko ni ekol karamo ko ninka barajoko ko ni abani ko ni nansan kalambe na ka tablo nyuma ka meme ni ni adam ne chogo yere eske siranko tala
bon siranko bala o kunya an yira klina salon uliga jo anini utikilenye o la nyini do ye ko bana an yire nyana kololo chama dona jamana kalankola Aurenya banako inana dola kana école d'ay là le 25 au de hukumu konana pour que sarako kana dola kalanga jo anye anula jona ka anyinika nyemgo ye banako gouverneur ye folo région chamana on gouverneur ye no gouverneur ka responsabilité ta nka amaseka gouverneur ye. Le 17 décembre, il y a lettre
Bamako gouverneur.
Bamako gouverneur. 17 décembre, il y a ce même fois blague d'accord. Faut ah, on va faire un gagnant. Ani moi, mon boulot bisera ko bara la un gagnant.
On va vous la donner à Kanye. Jamana Kanye, moi, mon nom kabara ni chine do kalanko ma ministre show. Ani Willie Blue mango. Maseka yan la soro.
Donc, ulu umam Willie umam jabola. Ah, ango ah, ninko bekera amajabi. Nga anga la jango akli la jig. Le 2 témenena le 2 février
février kalo klefla
février kalo klefla any electrique ka blakata ango a sani le 5 ase peut-être nous ya envelé amba la je ka solution ni nyon fe srauka ke sani kalo tle duru kase ama jabi juma do midi témenen wati gouverneur ye ne welé ako ka be fe anga nyonye la ranzara mana témen ngo problème tala ye syndicat au bevele anye nyon soroye no parce que ayang wele muna aya men kafo bara jura kalanso do la kabi juma do dokun ko kramo do kun ye barabla
ama ote nyang ote kankelen fo
no ambi kankelen fo do parce que we barabla pourquoi c'est qu'on tue kata e wala re juma ya soro c'est do ye kata e wala re
d'accord ambi kuma di to ma ye mi fo ambi kla ka sa ma yoro la san madame sisi aiwa au feno gele ya wore ufana beno afolendo kafoko la kulso datugulendo jamana koronfela ni jamana chamanchela ko yoro do ufana na ekol karamoko selente kene kan yeno au feno taudeni marala bi gele ya juma unde bauka ni fin flanu nunka
non gele ya mi banka e ekol metru fanfalel ni ma chonka tauka ekolula
ashide matawa wal makele ekol karamoko do beno do masongata
do beno sur place ni ko volon vla de mata.
Au bout tabali ya doa.
Pardon?
Ou talente kumina, est-ce qu'au bado?
Bon, kundjonjon man fa la fube insécurité inde ke kwa argument et na be. Na fara ku kata ou ba fo insécurité, insécurité. Alors que population be, demesonu be, ONG ou ka activité ou be, ka mene terren ka yin. Ni ONG ou sollicité ou état, mais na fara ko état ka bara de ni waf insécurité ke argument. Donc
ah ni ONG do you wele kata bara la okene ou ka obeta nga ou teso ngata kalanke kalanke
effectivement ni ONG de ou sollicité ou état
ni ngal de donde et ya fo sisani na est ce que ibe ka 70 ka foko école karamoko do beno ulu ni ONG ou you wele bara la obeta kene ka kata bara ke nga ni état you wele ko kata cour di la ou teka so de ma
c'est ça son le psycho 70 ans. Voilà, le psycho 70 ans. Ko dogue sur le terrain, vous faites ka cour du roka jantombo ko la ko djugu. Ah par exemple Arawan de 370 km. Oluka enseignant utara, école de Fleni à la porte de Tombouctou, ils ont accès à tout, réseau bou bolo ou téléphone ou connexion B, mais outika son kata. Hein? Donc ama famia o de kama anyu wele ka nyefolike ka kuma ka rencontre chaman ke avant que école kata
donc ebe fe ka ira o bella kana sa mati bari ya komi fo prétexte de donwa
prétexte de donné kon bolo parce que ne nyata la muna uti tane era muso ne mi muso e na fora ko insécurité de kon muso ta ka bo ala mi cha ya fa ne tara ko taw de ni ne kon ba don construction berete non ah anga pen service daw major mais école sou beno population beno chef de fraction beno anolu mana ma chaman de concertation ke do were chef de fraction de bouta ko mo blou la katanu mais ou bané de do petit ta do were tina ali tombok tu villa do were tina ali tombok tu villa donc ou désira que argument fauti de faux insécurité parce que au fena bien au ta nyanga tigoro ko beno on kubita kasoro le enseignant koro de bika ni fode kura minu tara ulu betara enseignant koro minu anya soro bika barake o zone kele una tombo kibolo ulu de bika au sengé ni rentrer ko ina sisan tika sonka ukapotu
Alors, Mohamed Mamata, e mon famille ni ko ina ko école karamogo do beno ulu banendo kata ka foko lakana sabatiliente o yoro nununa kunga madame Cissé Kafola ni ONG uyu wele barala o yoro kile nununa ku be klakata fana
ewa o école karamogo ko ko makanyi galeka ko mi aya foko foko école karamogo koroma minu kumbe yedo akanyi ni galeka na ya soro ko dote afana ni mabo manchi nununi nyonche eno nube ka siran kata to yoro ina bon ni ay kafo madame yafo chugo minako uni ONG ube barake peut-être qu'il va soro dakabo ONG kunda de kateme la crête alika ufe donc maintenant ONG nunuka bara u somne ula donc kata la crête kato classique ono u yere fesi sano e mabina bo kana umne katanu e komi abedele ka keka koro chugo mina amba ay kafo ko école karamogo do buto classique ono mabo machin bena kachun u kanka karamogo mne kata adobe ta ubet u sarao masa u mato odo donc odi lamba fongo tawde ni ta u exception de akula
oui, meni soro da kudu ola muna ute école karamogo ya imbla chien kele ola ka barake ni o ONG nunu ye kadaka jeune chama fana be no chifi mu munu bayira ka foko bikulu fana be baranyini na halni école karamogo ya du halni u be feka école karamogo ya école karamogo u de kuta
soro tayoro nyafo katasira mi fe parce que natabe do kola ko ambe école karamogo yata bebo fo nanyi fonctionnaire me barake jamanai ntarawo matanga sarabe dimma donc me ONG ta obeke occasionnellement donc no uye iwele kana ibe se ka mi soro ka mission kelen ko nonana peut-être que ite se ko soro halis sarala ika barako nonana donc abe komi surugu ka sugu flagain donc a bolobe a flabela a chité prokoto kataka aleta aleto donc uluka karamogondo ulutaye ode donc ube ko fein fanflamatier de sisano donc maintenant nyemogo minobe no comme tawdeni kakade ni ambe mi do ube ka mifo no exception donc ulude be se ka laje froju membe soroni ko la fere jume kanka tiga ala na sura karamogo minobe no na ONG mogon luka bara de kadui uku labla ukata ONG ukabarake uka makura wera uta kabla uplasila wali uka ONG kabara bla uku unyashi uka kalan koroma bon ni ibora tawdeni marakono kajigi koronfela yoro chama be amba ye kafo dugu wulilendo dugu lam de yere te dugu kono kumate kafo ko ekol so wali makaramogo kase kata kalanke ni nana muti region marakono nana okeledo ni tara segu fando fana fe okeledo na fura ka foko
ekol bako fela la ira la ira ko ekol so do dat gulendo kam ni sam bafla ani tan ni kononton
obe no amena ko so be rede halim masina fan fela na ni taru lo ka bako fela sule ni ada fela nu chama bala iba so ro ka foko dun so nu ni ko kono mo kono nu jadi su nu be nyoko na fami no fe ayuro chama be mashi te riski ta ki dem blakata wali ekol karamogo ire ka ta ka foko kale be ta dem se nu lakala iba do fendo be nyema minu be no nu ulude ekol karamogo wali barakela do kanyamawi ubuto bamako wali kuto segu duguba kono wali mopti ube tomoktu duguba kono nana ubafo kube duguma mogo de blacko kata yoro la me ubu blakata yoro minna ukanka disposition do ta folo yani ukan nu blakata disposition mwi lakana kasabati maunu bulo lamine ukaseka lakana anga finitiki lakaufe na fora finitiki lakate ayoro la akafoka fo mi administration on yere ulu shite yeno akake kafo ko juste ici ani ntaro service de base quoi
mais tawdeni kakala par exemple madame Cissé ray académie nyema ya lebe keneka
oh ngo ode problème ray na fora kafo ko tawdeni gouverneur académie nyemgo ou ka préfet sous préfet ou ka fin fembe ko administration au bela jele me tomboktu yeno ça veut dire que école karamogo fona nu ka école de ko ka yelema ka ta tomboktu yeno donc ne ou klalu ka jolula ka tawdeni ke région opérationnelle donc beka jenyo ko fe kana dotese ka to duguba kono kalakana nyuma soro kida ofre kado blakata klekoro donc risque minu beno bon kura minu tara peut-être que ou te tawdeni réalité donc ou lute sera parce que lui est makura wi ou dona ko kono ubeta parce que barain kadu yi ou kon betu ka barake bon koroman nu c'est pourquoi ko ou ka sege ou ka nyini na ya soro fin koro dote korlen nu ko parce que zone nu na chama beno ou te se kata kata tuyeno kameno kasababu yake ni tara ni shira ka kla ka shi ka wakati ni ke ubena numi I soro classi kono beti jaso I kato so katani
sumare hakila tay juma yo kola ko ekol karamogo do ubeno uteka ta yoro la ka sabuke kola kana sabati balia saka sab sabati lente nga yoro do ubeno ko ekol karamogo nunu te songa tay ina fo taudini nga ni jekulu do yu wele baraula ina fo ni che ukubeta walike
bon kumani obe sege sege le kumbo kafo onje uru wele ubita barake uwe fona netesega pronjoga membe mfo insécurité de beno directrice kafo boale tara taudena tara ga ko lu vijite tara yetle sukelenge uetle kelenge inana utanye mbe musalia do dama kidal tala munun tara nga demse nkura udo do utebo kidal rora utara karamoya de karu utara wela kalani ke aker examen temenen demse sabare ro utaru mna ushi rora ku sri kubgo wenu kuga kuga runa teru nuga finu ka beminu na o kera kidal du yere re ko ona fora ga da kidal arrondissement do kono wi femre ga wol karamoya blakata école sonye ma foite no iba sur directeur d'académie de kabu foite no e kata ikata ro la tle gele ka sege obise ka fo meni sirana suba obise ka ge ar otokto itara munu suro no nuta ve kalanga ge we fo ro obise ka bingani wale do la uri ka sinye sima bo obede ay ro ni mbe ye munye eta ka ga re sunje da ka sécurité assurée ne sécurité assurée no ni kuma site fo ni ye ya mbe ni fo sécurité de te sécurité ta yoron mushila munu vana biga communiquer ko kol karamo bolade o ben no nyine ube famre o lu tese ka ko karamo fo sécurisé o tese ka fo mo si wa fo chef de tribune nu ni fen lu re sécurisé lente
donc wi les dames nu ke len do communiquer o fe ka fo ko karamo ko ka tu ka barake yoro la no ma ke ko nyagi ni be daw kan o tena toni e ko karamo ko be tay ken kan
o tese ka ni ka dingla tige menacer len do inye be saya la itena ti ready saya ma de itena ti ready saya ma de u kanada menace ma tangue saya insécurité ni be no an tuna fo ko karamo ko kata o be joan conscient no an nyum blag da ni sara o be joan conscient zika gouvernement era fonyo lutte ko karamo black da rosi sécurité té romi niya ye demso mbeka barani ni barako gelaina we barani ni katafo kidal kata ukatla ka bolika na ube femre gansante de
ewa madame sisé mi fonia sro o ye fin ye mi mbeka ke ko école karamo do ube u bani do kata école soula ko ngani ONG u yu ele ko bito barake niya sro abeka kete no e ka famiali e jumanye okula est-ce que o ye ko bentaywa
ote na obeka ke otiko benda e ba fo e kata bara ke ro me bi ba ko insécurité be no me mo vere be e wele ka warba di me bi tola me maram de pour que u ka sega nyangere ko la u ka prevu na ti folo a anye karsa ye ay bara ke ni wati ya ONG la ni ONG be bara la arawan u bien u be tawre alors ka kanga la kalani ke no ate kata ka kalan sola nga bi bara vere la e o dugu ko nu o prevu na na ube famre ube ufana kuma forobi
alors madame sisi e kako o prevu duma nga ambe domina iko bi ya iraka foko ekol karamogo wulungula ulute taudeni mara konnana ambe domina iko bi ekol demunu bo yorola awe fere juma inde sigi senka wala sa okana ke bashi uma okana geleya du kakalankula
voilà donc ekol wulungula in fly second cycle donc second cycle enseignant fla de beno olubuka occupé de mission une folo donc matière d'eau de beno en tout cas c'est ca ou dispensé de mission une kuna et na fita duru mitoro lu et premier cycle de donc en sera ca fermi sera c'est avec les volontaires donc volontaires nous en concan oubla et kata école kuraminuna donc anyut la pour que dem sanu ka tayoro min ko se ka cour do dispenser en attendant que UNICEF fene bena na appuyer ambika UNICEF ka appuyer ko donc UNICEF bina appuyer ni sept volontaires donc ambika kan occuper ni école volontaire le temps que situation de décanter enseignant ou veut se passer là
donc okoro école de taudeni école de umbe ou bela jelembe ka se ka ta école la ku ka kalanke
problème faut c'était taudeni niveau la école de on katali ko la problème ni tun be no yoro do be no city ka jan dem sanu vita kurta yoro mi o city ka jan ni dem sanu ka logement yoro donc on a partenaire do be no lutu kan appuyer alimentation scolaire là pour que dem sanu ka se ka clé école là après midi là ou ka ta so chien clé donc école ben mata follow parce que taw deni structure do be lu mati follow donc an sera ka école dama do min ta ambe ko olu accompagner ni alimentation scolaire et pour que olu ka te ka courbe soro sur place
école be mata mais école din bebe ka ta école la
ou bebe ka ta école la école din bi fa o fani enseignant be no école de bebe ka ta problème te no voilà donc
mais école din be fa mu fani enseignant te ndu
donc école de te yoro demissionu be no donc agne a fo ni fo anga hiérarchie ni na anya fu ni na école de ngu yoro dola ya des salles de classe enseignant ko de bana donc comme nouvelle création do donc ni région courant de lana bébé école non école chaira en 2 ans on est passé de 23 à 70
sans flacon na obora école so mugan sabala kata école so biwolong lana
donc le besoin est là chaque fois on exprime nos besoins mais en tout cas kota nyenaman soro mimba to
oye tombokto maradrone wa wal makile oye taudeni drondi
taudeni ça n'a rien à voir avec tombokto donc taudeni maradroi donc au hukumu de l'année a fanyé partenaire ou la djé donc en sera comme une soro partenaire ou d'aoué pour le moment 16 donc sur les 16 10 sera kata donc les même les 10 on amassé ka ou blakata nouvelle création la transforme mo minu ye cour d'amené c'est-à-dire cour de kati la yoro koromina olu ka cour jole ndo parce que luka enseignant mata folo
ambe se kana okuma kan san na mais ambe kuma di tourema parce que aller fana bitoka
yani ka kuma di ntu feta don de fara parce que
ah ambe kuma di mason me kuma di masoni oyoro la mais touré betoka ta mopti mara fana konnana mopti mara konnana ayira la ka foko école so chamanda tugulendo yoro chaman fana beino école karamoro ubin teno oyoro la fere jumain de taleno ka nyashi ye école deuma
bon ni tara mopti mara la ya fo chukumna mopti mara famba par exemple niye dogno jamana nunuta koro banka se duanza ni banyangara ibeta u ka dukumiseni nunu chamana iba soro kafo u dukumiseni nunu yere chama be u bebulilendo iba soro ali ekol so minu be tasuma blala u chama fona nakata demseni minu yere kanka kalanke niye ibe sigi dugula u ka soro dugu de be dugu chilen ka jini ka kalanso be fenga au beta sigi munkuna na foro kulle kol karamugo ka sigi kata u ka yorola e nyemugo be ka mi fo tanto sisano kafo ku kata yoro na ni localité nouvelle liste sisano kananai ibaye kafo o nyemgo nu yere folo ute hali o localité u yere réalité u do mimbe localité u lautado
nyema munu kanga localité u yere to réalité u
do par exemple ni e dorono jamana nuta gouverneur ou b préfet ou b on est anyona niyu ou laje sisano be kafo ko école karamogo ka blakata zone minuna ibeta soro o zone do b ite école so soro yeno ite dugu yere soroy ite demseni yere soroy u belajele u famba belajele te placera ni tara segu yere marafan do fana fe moti dronte de hali segu marafan do fe ni tara ibe boli be teme dugu minana a chilendo o de kachani dugu mimbe yeno u yafo ekol so mimbe akacha ekol so bakile ani akun kanfe mintira dugu mintira jonbe o hakedo madama mimbe no demseni ma a peu près 400,000 abeta ula ulu fana shi teko uka hake soro miye kalako hake donc ça veut dire que anemu nyemgo de ye u joro bla utiku joro fa ka sababu yake lakana follow miye follow no kan ka ke yoro la uma u okipola flana miye marabaga u yere fana ye minu kan ka sigi ka yoro lakana ka yira ka foko administration be ni yoro la akan ka wuli ka joke ka barake ka jamana kono de ka seven ko yere nyina bo u lu yere fa shite no ibeta ni yoro la halim miri mérité non fouité adugo do be beta soro madame flene to mokto ale be tawdeni de kuna sisa ibeta soro merdo be no ube ke dugu do kono me ibeto soro ube dugu bade kono nana donc ube bo uka commune noni fion kono nana donc anemu ambe mi fodro nyemgo no uka alaje namanye ka foko aw be mugo blakatu ka barawla aw kana ke école karamogo dron école karamogo fane adama dindo do dindo do fodo do terudo do fembedu mais école karamogo ni jonu kankata nyamo bulaw mais na wiyulu drone blakata ça veut dire que abe komi ye daba mena drone bika blakata abattoir lakata daka a kefen doy donc maintenant o ka fen folo mi ye lakana yi o ko
o sabati donc o école de nous to lendo yere ma halu blalente kata du rewla wala sakata o ka kalanke
non o école de chama u beto u yere ma parce que c'était o somo yi o chama nous somo ko kelendo déplacer di u beta shi du wero kono bashi uni tantou de koro ni tara se varé si ça mais beta sur a cham fenge zone de réfugié ou ka kan chama bare ba yoro la u borami u boro du la ibe demse nous sur ibe makoro sur u ka kala déplacer ibe u ka kala tiena c'était u somo wi ka u dum école la mopti c'est tout yeku do la se varé c'est tout e ka do la yoro la u masuru en fenge donc nyemo ko de kan ka laje école karamo minute ka se kata u ka ni fenge la kan de réfugié nous nous kono nana ni bankas ka de yeno ukala je ukab tanti do keyeno donc école so do dale o demse nuyé minute ka se kata ukakala rola ukaseka na cour du uma donc karamoko ka déplacer ukakala ndeu nofe tant que nous umaké ambeto ni trogo trogo ni na ambeto ni fanana alaba école karamoko nu fan chama mi biyeno école karamoko re ni bamako laje a chama biyeno minuyé administrateur yere o zone nu na u belaje le me bamako ndakale ndo yano ibe mairie chama ye o secrétaire général ou belaje le me bamako préfet nu u chama bia sous préfet u chama bia donc maintenant doté c'est que blakata zone de la ko parce que la kanate ka do fonato bamako ça ou bien malien choix foloni flana de bekoina no fona de bekoina u ka fo amnye na
ka la donia halbi kan yema wele ni si ka fo bain kené kanga ma se ku u la soro aywa sumari ambe domina iko bi o école de munumbe no nu te ka se kata kalana ka sabuke la kana baliya ye école da tugule no wal makelen ka sabuke kol la kol karamgo u te kata o yoro la abe munde ke awla
bon abe digi balma de dem balma bela ye dem faye de situation mi chugo ma abe digi bela ika ye denga tle kelenga mata e kolla awe ko bade ka laje ni zone na yoro dobe kabi 2013 u desire ko lu dat u lembe e dem te kata e kolla solution alternative te kasro ah ni ko gele jamana ngono de
meska u yere fona de umbala parce que chama ya ira ko nyema wulu de unko ube chama be do ken re la kol soula me école karamo mo nu fana beni mbara joina est ce que lu yere fana de un beni situation kile ina
école karamo u de umbala ni be zone nu ya me be do ken re ya kasro ken re kol so re ba yoro la c'est ça le problème
na chama be u ya ira ka foku u de un be fa ba u konnana lu yere u de drombeta u nu ka de mbaya teta u kenew
bon o fin do be no ni tara yoro dura ne sécurité te no yere dalente yoro dura e bi ka de mbaya to yoro dura folo yere beta ibalaje ibeta ibi sigiye no iba jate mina na sola ni sécurité be ni yera do vraiment la kana be no ka de mbaya beta jaguela no sino mbalmage touré munfo avec les déplacés au fond aux solutions doyo déplacés au chama na na sévare si ça non munu ubora zone munu na ne kol karamo munu beno qu'il crée les conditions ou ka essayer pour la sévare à nouveau tentant de joyo lu fana ka kalango kono au fond aux solutions doyo sino san wolo mu la san chegimbi ameni problème no demsem ba erika chama de be kena oere de be ka insécurité re boya ka dafe ni kalante no
école de un tabalia école sola
école de un tabalia école sola ore insécurité bade
chogodi
insécurité bade do ni ya ye jadi sou benade ube mo recruter ube fenge etita kalanoro la ceti e ita do be kan de refuser ou la ni ye fin sur mon bise evita doni sur ro mi sima evita ende
la insécurité ka kuda bokunde yoyé
adabo kuntoyé
ayi la colle jihadiste ikela nuna be fo mamunu yeko jihadiste ki jihadiste udo kube ka la colle so datugo est ce kube ka datugo o difana kama
bon tese ka fo wa datugo datugo o kama nka adatuli be nafa dojan uluye sabula buka mo recruter we mo mununta katanu ye we fenre abo chai ubulo ube mo soro we sino ni bebe kalana beda hirime bibulo uwe fengre ni insekirite nkuntena.
Ewa, ame kumadi madame Sise maale kumbefe ka dadu yoro dola ni unye kuma minala yoro la kadi. Aywa mamata turema, Mohamed mamata turema. Kuma bibulo madame Sise?
Wala, donk kumbefe ka minfo akoko anye moko kura minu mbla kata petet ruluti yoro dola odele kama utara. Tote bebe fe ka fayena. Anga moko nunu bebi teren don. Paske ube bebo ni ni te botol de ni ube botol botu.
Alors, aka école karamogo ulu mabo jamana fan wara ufe ube bo Tombouctou mara
mabo jamana fan wara avant que recrutement ni fin bekake a foru ñena clairement qui va à 70 ou bien à 300 et quelques kilomètres de Tombouctou ou bu yoro don ils ont adhéré à ça outara ante se ka mogoshi obligé ikata yoro nuna ka ro amma ñefi ñena xagne itina to du ko no de ikan ka ta yoro mi a yoro fleni donc tu vas être privé de télé télétique na ke no ni tina ke no ita ku ñe ni de
abo be fuyé
donc ambo be fuyé na donc o hukum de la utara ante mo yere blakata minti terrain do parce que at se ka fo ki bi tombok tu be ci taw de ni c'est la même réalité. La seule différence est que taw de ni structure ma jofolo adna jora sini na fora ko ongata ambeta alna ntara enseignant nu na fora ko do ko taw ci ta multi fait c'est que on peut dire
que Katali balia inkonna na ukasara be continuer kaduma
sai ube saramne o tout déranger ube saramne o kon tout déranger
hein ebolo kangu déranger
na retard doni ta abe déranger ou déranger mais na diruma problème ta la ubamne depuis que taw deni créer aminu matuka poste la ube minu tara depuis salo ma singana no période be ko buku ko salaire mene
ni kalama ndio 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 beseka soro ni nkula sisa ebulu
ah ne kwani fe muti fe kata u nu vera enseignement de blauka enseignement blanc au moins ambu bwanga effectif la et on va continuer à faire nos exprimer nos besoins voir nos partenaires pour que ukase kan accompagner mais on ne peut pas chaque fois envoyer un effectif ka fo ministère nyanani hake bambulu ka soro u lutika songa ta terena. Déjà il y a ni en quand bina anya anana beni enseignant minu at la baye enseignant communautaire ou dit donc enseignant communautaire nous ka ko ka gelen commune kerem bi jere ante ce ka i blakata commune wera la i ka prise en charge a tugo ya bina gele ya structure be ma joto de ni maire ou teno collectivité ko ya ke le collège transitoire. Donc commune chi antese ka commune chi enseignant nambe lo ka fo kambeta di ni commune werema donc anyo lu era la sigika difficulté nya fu nya pour qu'il continue à bénéficier de la subvention de l'État donc vous partez sur le terrain ou bien on vous remplace donc do diana nay o lu tara donc communauté bi se ku de ne chego no bu ku de ne te il continue aussi à percevoir la subvention de l'État.
Moi-même,
je suis un peu plus jeune. 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 Je suis hakli la 7 de beyeno école karamogo nutara 7 misrafa abira 7 do fona kono kafo niye ni wakati ke kasoro itikati ka barake akechula donc ni kanka labla ka bo barala kama wereta ino fona na o fona hakli la o 7 kan kasoro sino ulubika ni fefe ke ulubika murume bashuka na ni ya idimsinu tikata kalana ansenya unotede ulumini wenyemogo ulude nodu parce que nous le kunjora ou joro la ka enseignant nous bla ou ka minen kono ka yira ka fo sharia 7 do de be o de be ni fenga impi au ka biato utara nous matafona ou ba yira sharia 7 mi fleni donc mi ni na en fait autant on arranger ambe bo ambe to ONG mo ko mana joana clef la clef ça va ambe ta munu munu na ou no fait c'est très simple donc imagine ni de administration problème de ni abi fo ka fo ko administration na ko sanction ti donc mi manija ibo de ke ite se ka gay ite se ka fouy donc maintenant il faut que sanction de kana administration en konona na o sanction be se ka ke jon fe avec madame de fe anaka gouverneur ani minou dabe akula kalankoina tawdeni zona tant que lube sigi nunubu ku kasarata solution te sorala demse nou be tonyo ube buka hake konona na ulu era koni bu take kumai an fana tɛ se ka a faamuya k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ bɛ yen nɔ min jɔlen tɛ don a jɔyɔrɔ la donc an b'a fɔ olu de don dɔrɔn sinon enseignant ninnu ka se nin yɔrɔ bɛɛ la ne tɛ jigin u la bilen quoi à travers ce que madame vient de dire ne tɛ jigin enseignant na ne bɛ jigin ɲɛmɔgɔw de la sisan nɔ quoi
donc sariya e bolo sariya batubaliya bɛ ka na ni nin gɛlɛya dɔw ye
sariya batubaliya bɛ ka na ni nin gɛlɛya ye o de la tuma caman n'i ye a ta k'a lajɛ fana an b'a fɔ ko c'est le social qui tue la loi jamana in kɔnɔ n'i ko k'i bɛ fɛn fɛn kɛ ka sariya de bato a ko la u bɛ na ala kama dɛ sabali dɛ an ka kɛ adamadenya sira fɛ adamadenya in kan ka bila wagati dɔ la fɛn dɔ bɛ ka kɛ adamadenya la mɛ nin bɛ ka jouer denmisɛnnin minnu bɛ ekɔli la u ka sini ɲɛsigi kan ninnu n'u ma se ka garijɛgɛ sɔrɔ ka kalan kɛ san joli kalan labilalen don wagati joli u tɛ ka taa sini ninnu bɛna kɛ mun ye donc a bɛ fɔ k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka jamana ti i bɛ fɛ ka jamana bɔ jamana yala ka jamana fagun ka jamana kɔnɔdenw bɔ da yɛrɛ la i bɛ mun kɛ i tɛ marifa ta i tɛ mugu ta donc i bɛ min kɛ dɔrɔn i bɛ sin ka kalan de tiɲɛ na kalan tiɲɛna o ye jamana tilen donc an bɛ o sira de fɛ donc n bɛ min fɔ madame ye ale min ye u ka ekɔli karamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye tawudeni a ka wuli ka jɔ kɛ ka se ɲɛmɔgɔw ma min ye n'a y'a sɔrɔ tawudeni gouverneur ou bien à administration na maa min kan ka wuli ka jɔ kɛ ka s'u ma a ka s'u ma u ka ekɔli mɛtiri ninnu fɛngɛ n'u tɛ se ka baara kɛ u k'u bila u k'u remplacer c'est très simple
ayiwa ko dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fana na ko dɔ bɛ lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ fana na sumare e ko cogo di o ko la
bon a ye kuma mun fɔ jamana kɔnɔ n'i y'a ye an b'a fɔ nin ko tiɲɛna nin ko tiɲɛna sariya labatobaliya b'a la fɛn bɛɛ bɛ sigi hukumu dɔ de kɔnɔna na n'o ma se ka madame da sera yɔrɔ dɔn n kun hakili ma ko enseignant communautaire de don ko subvention bɛ d'u ma mɛ u t'a fɔ joli bɛ d'u ma etat b'o subventionne joli i taara bila 5,000 communauté mana se ka mun d'u ma k'u dɛmɛ cogo min a fɔra olu ye ko u b'u intégré progressivement u bɛ don fonction publique la nka o ko bɛ ka bisibasa yen yɛrɛ u b'a fɔ u ka an b'a fɔ ko u ka autochtone ancien communautaire minnu bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen sont sur place ko n'u ma olu intégré u tɛ kalan kɛ bon u bɛ mun fana fɔ caman bɔra minnu bɛ taa kalan u ye concours kɛ bien vrai u b'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min ne ye denmisɛn minnu ka kan f'i ye Kidal ta ninnu u tɛ bɔ yen yɔrɔ la u bɛ bɔ yan de olu sinsinna a kan u ye concours k'a fɔ u bɛ taa Kidal u ye concours kɛ u passera u taara Kidal u ye salo u ye examen kɛ u ye examen kɔfɛ de u taar'u minɛ u ka siyɔrɔ la k'u bugɔ u ye fɛn fasuguya bɛɛ k'u la e n'olu nana olu bɛ se ka segin cogo di ni olu wele olu bɛ se ka segin o la tugun olu tɛ se ka segin u ka taa o la ka t'u yɛrɛ di saya ma fɛn dɔ bɛ yen nin a bɛɛ ye jamana de il faut que l'état soit responsable
mais yɔrɔ la est-ce que aw fana ka jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na aw bɛ ladɔnniyaliw kɛ ka kalanw kɛ ka sensibilisation kɛ walasa lakɔli karamɔgɔ fana bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa
anw ka anw tɛ maa si la fasa baarakɛbaliya kan i b'i jɔyɔrɔ fa ni problème y'i sɔrɔ k'a fɔ e ti baarakɛ anw tɛ wuli ka jɔ i ye mais nin ye mun ye nin n'o tɛ kelen ye nin ye insécurité de
d'accord sanga bana ka ban an bɛ don min na i ko bi est-ce que ɲinan san in na nin ko in bɛ ka taa cogoya min na an kan ka an sigi ni salon gɛlɛyaw ɲɔgɔnnaw ye wa
bon ɲinan ni salon ta tɛ kelen ye ni ala sɔnna ni jamana ɲɛmɔgɔ y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sarako ninnu ka sira sɔrɔ sara ka na a waati la n'o kɛra mada la n'an bɛ salon ta ɲɔgɔn na
mais n'o ma kɛ
n'o ma kɛ an bɛ nin situation in na fo ka taa
ayiwa madame Cisse Munaisa Haidara salon gɛlɛya minnu kɛra kalanko la an k'an sigi ni o ɲɔgɔnnaw ye ɲinan fana wa
j'espère qu'a tɛ kɛ kelen ye n'ala jɛnna n'a ye a tɛ k'a ye mais yanni n k'an ka jaabi di je tiens à préciser min ye n précédé k'a fɔ ko an k'an ka responsabilité ta salaire yɛrɛ tun tigɛra salon an ye enseignant dɔw yɛrɛ ka salaire tigɛ o hukumu kɔnɔna na bɛɛ taar'u ka poste la olu ka salaire rétablissait les mêmes enseignants olu de bɛ ka problème in créer tuguni
d'accord sanga bana ka ban an bɛ kuma di Mohamed Mamata Touré ma wuli ka jɔ jumɛn de kan ka kɛ ekɔliden somɔgɔw ekɔlidenw jamana ɲɛmɔgɔw ekɔli karamɔgɔw fɛ walasa gɛlɛya minnu kɛra ka tɛmɛ olu kana ye bilen kalanko la
wuli ka jɔ min kan ka kɛ hakili la ekɔli den somɔgɔw olu kan ka u ka jɔyɔrɔ fa u ka jɔyɔrɔ ye mun ye an b'a ye k'a fɔ anw denw minnu bɛ kalanyɔrɔw la anw denw ka hakɛ de minɛnu na wa hakɛ anw tɛ k'a ɲini ka a d'u ma ne lekɔli karamɔgɔw bɔra ka baara bila kɛ k kafoko uye gravu bamino ke wakati mna au minu ye ekol din somo we an wulla ka faruka
bela jelenka wulika jo aywa ba haketo sanga bana bela jelenka wulika jo wala sa fereka sora la ko ka kuna foni di wala sa beka famiali soro si kafo uka ke wala sa benka sabati o studio tamani katabolo ya ambe foli la sanga ma welele uma nulu kunye madam sise munaisa haidara inale ye taudini academy nye maye mamadu sumare ale kumbe ya minye ekol karamoko wuluka jekulu mimbe no nuyu bulono bla octobre kalo kle tanduru samba fla ni tan ani woro o benkanka Mohamed Mamata Touré ale kumbe ya akajekulu tokola noye anko malie jaula bemba ni karafe nege karafe juru la mamadu watara ni salim juara nere Muhammadu Touré au kambe shini si kafoba kene ureka
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.